qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida 58 tub har xil turdagi daraxtlarni qonunga xilof ravishda kesib yuborgan quruvchi tashkilot rahbari tabiatga yetkazilgan 797.7 million so'm zararni to'liq qopladi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Shuningdek, qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 3 nafar gumonlanuvchi shaxslar Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7 sentyabr kuni Chilonzor tumanida 58 tub manzarali va mevali daraxtlar to'g'ridan-to'g'ri taqiq borligiga qaramay xususiy quruvchi kompaniya tomonidan ildizi bilan kesib tashlangandi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi daraxtlar kesilishi oqibatida tabiatga 797.700.000 so'm miqdorida zarar yetkazilgan deb baholadi. Holat bo'yicha quruvchi tashkilot mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 198 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.